У США выйшла ў свет кніга вядомага каталіцкага тэолага і філосафа ксяндза Роберта Спіцера. Кніга, прысвечаная тэалагічнаму асэнсаванню тэорыі сучаснай фізікі і філасофіі навукі, носіць назву «Новыя доказы існавання Бога. Уклад сучаснай фізікі і філасофіі». У сваёй працы Спіцер прапануе новую версію прыродазнаўчай тэалогіі. Пры гэтым асноўная ўвага надаецца фізічнай і касмалагічнай праблематыцы. Пры дапамозе аргументаў, узятых з філасофіі і прыродазнаўчых навук, аўтар абараняе тэзіс аб тым, што сучасныя даследаванні ў галіне фізікі выразна паказваюць на рэальнасць надпрыроднай творчай сілы, якую можна ідэнтыфікаваць як пачатак свету. Спіцер разглядае і аналізуе на старонках сваёй кнігі ў разгорнутым выглядзе самыя апошнія дасягненні і падыходы, распрацаваныя ў рамках рацыянальнага тэізма. Даючы адказ на шырока распаўсюджаныя сёння атэістычныя погляды, якія спасылаюцца на навуку, аўтар кнігі фармулуе аргументы на карысць існавання Бога і стварэння на падставе розных версій тэорыі вялікага выбуху, тэорыі струн, квантавай фізікі і анталогіі часу. Але чаму доказы на карысць існавання Бога, прыведзеныя ў кнізе, завуцца новымі? Таму што толькі ў гэтай кнізе, як сцвярджае амерыканскі езуіт, сабраныя разам і асэнсаваныя з пункту гледжання неатамізма, усе адкрыцці фізікі, зробленыя навукоўцамі за апошнія 70 гадоў. Ксёндз Роберт Спіцер, пачынаючы з 1987 года, заснаваў ці стаў сузаснавальнікам сямі інстытутаў і розных навукова-даследчых і адукацыйных арганізацый. Зараз ён займае пасаду прэзідэнта Magic Institute, буйной пазабюджэтнай арганізацыі, якая займаецца адукацыйнымі праектамі ў міждысцыплінарных абласцях ведаў.